Šta je ideja empirizma i bilo kog pokušaja filozofskog ili nekog operativnog? Šta je ideja u stvari celog njihovog motiva i motivacije? Ideja je da iscede zadovoljstvo, ovako da ga iscede, iz čulih predmeta. Znači, pokušaj da se ta suština, da se draž, džus, sok, amret, da se izvuče iz mrtvih stvari, je u startu pogrešan pokušaj. Jer mrtvo je mrtvo. Samo živo je živo. Ali mi upravo sve vreme to radimo. Pokušamo da iz mrtve materije i izvučemo nektar. I zato smo stalno frustrirani. Jer to nikada neće nam poći za rukom, jer to je nemoguće. Šta?
Još jedna subunovica, jako važno. To će biti na CD-u.
Pokušaj da se iz mrtve materije iscedi suština je prazna priča. Jer suština nije u mrtvom, suština je u živom. U duhu, ne u materiji. Materija je sekundarna stvar, duh je primarna stvar. Prvo ide duh, pa onda materija sledi. A ljudi su obrnuli to, misle prvo da obezbedi sebe materijalno, pa će onda se baviti duhom. A vede kažu ne, prvo moraš da znaš ko si, da neguješ duhovnost, pa materijalno onoliko koliko ti treba, ni manje ni više sledi. Ljudi misle da u materijalnom je izlaz, ako imam puno para, puno moći i tako dalje. Ali to ih uspori, to ih odvoji od suštine. Upravo je obrnuto. Ti ako dobiješ ono što ti treba, prirodno ono materijalno koliko ti treba sledi. Tamo toliko da te prati, da te ne opterećuje. Jer to je sekundarno, to nije primarno. Primarno je, imamo jedan život ovaj, da završimo, ako uspemo ovu priču do kraja. Nažalost, 99,9% ljudi neće završiti to. Jednostavno, nemaju tu taj kapacitet, nemaju tu jaku želju, nemaju goruću želju. Znači, uslov da se transcendira je goruća želja. Dogod ne budemo imali goruću želju za ovim stvarima, ostalo smo ovdje. Iznova da pokušamo da se vraćamo na neki početak, ali uvijek je to malo drugačije. Znači, cena za ovu priču je goruća želja. Laulija se zove na sanskritu. Nešto što žarko, jarko, skoro sa žudnjom želimo. Pitanje je da mi to želimo. U našem slučaju. Da li je to, da smo mi u toj kategoriji koji sa žudnjom želimo samospoznati? Nisam baš siguran.
A šta nas navodi ovdje onda? I kao ovako?
Upravo obrnuta žudnja za materiju. Da mi igramo ovdje centralnu ulogu, to nas dovodi. Da mi budemo centar pažnje. Ne da služimo svrsi, nego da nas može služiti. Ne da igramo mi ulogu onoga kao sluge i tako dalje, nego da nismo.
Nismo se razumeli. Šta nas dovodi ovdje sad, recimo konkretno?
Na seminar.
I ovakve vrste.
Da. Želja. Neka radoznalost. Ima generalno četiri kategorije ljudi koji prilaze, da kažemo istinu. Prvi su i najveći broj oni koji su nesrećeni, koji pate. I onda pokušaju znači, da prestane, da misle da će im to ukloniti patnju. Znači. Druga kategorija ljudi je oni koji znači oni koji pate, oni koji traže, koji gledaju da se nekako ekonomski situiraju. Jer u materijalnom svetu su niko i ništa, a prilaze duhovnom zato što jednostavno tu postoji neki sistem, pa ovu pa ono. Treća kategorija ljudi su oni radoznali. I četvrta kategorija su ljudi koji zapravo traže znanje. Koji su došli tu zbog znanja, zbog istine.
Ja u zadnje vreme se bavim jako puno stvari sam počela. Jednostavno osjećam potrebu, strahovitu potrebu da za nekim znanjem, za nekim. Mislim, ovo je moja najiskrenije.
Super, da toj potrebi izlazimo u susret. Tako?
Pa, zato sam i pitala.
Ali znaš odgovor? Ti si znala, samo se tražila potrebu.
Da, da. Okay.
Znači, osoba pokušava da uživa ovaj svet i kaže da, ovaj svet je super mesto. Treba još više da učimo, otkrivamo i uživamo. Međutim, nakon nekog vremena bivaju izgrađeni i shvataju da u stvari ne uživaju. I onda kaže, radim sve više, uživam sve manje, dođemo na stiku. Znači, empirizam i skepticizam su praktično dva ekstrema, međutim, vere kažu, ni jedan ni drugi ne pružuju znanje. Zašto? Zato što uzrok i dalje ostaje nepoznat. Znači, preko grubih čula nije moguće otkriti uzrok. Vidimo stvari kako nastaju i nestaju, ali dalje ne znamo zašto. Ne znamo, sa ovog nivoa percepcije ne znamo da damo odgovor na pitanje zašto stvari nestaju i nastaju. Zbog čega? Znači, opažanje putem čula ne govori ništa o uzroku opažanja. Nešto vidimo, ali ne znamo zašto vidimo. Čujemo nešto, ne znamo zašto čujemo. Zašto vibracija putuje prostorom i ulazi u našu svest? Zašto? Same reči imaju značenje. Zašto? To ne možemo da razumemo slušanjem samo. To ne možemo. Da li je nešto realno i ako jeste, gde je realno? Na polju ili u mojoj glavi? Ima onaj primjer, kaže, drvo padne u šumi. Padne. Ako nema nekog da ga percepira, je li stvarno padne? Je li realno nešto na polju ili je realno u našem umu, u našoj svesti? Gde je realno? Empiristi nemaju dokaz da materija postoji čak. Kada lupimo ovako pesnicu po nečemu, ja stičem određenu impresiju. Da, tvrdo, boli, čuje se zvuk, prijatelj ili neprijatelj. Ali i preko snova stičem određene impresije. Možda je sve samo san. Ako ovu priču zasnujemo samo na impresiji, pazite, vi noću kad sanjete, vrlo realno, neki tigar vas juri, hoće da vas prožbe, srce kuca, znojite se, vičete, noćna mora, vrlo realno. Dok sanjate, vrlo je realno. Kad se probudite, aha, to je samo san. Šta je sad stvarnost? Šta je realnost, šta nije? Šta je san? Možda je ovo sad san? Šta je realno? San ili ovo ili šta je realno? Ili ono je napadno? Današnja empirija počiva na osnovi čiju validnost nije moguće demonstrirati. Jer to je sistem verovanja. Vid religije, takozvana ateistička religija. To isto, hemičar kad uzme da napravi neki eksperiment, zašto uopšte pristupa tom? Zato što veruje da će eksperiment uspjeti. Što bi inače radio? Jer on veruje u to. Znači, to je ateistička religija, to je verovanje, ništa drugo. Nauka je vera, samo ateistička. Jer a priori ne uzima u opciju Boga, ljubav, svest, um, inteligenciju. Nauka ne priča o tom. Ova takozvana savremena nauka. Pazite, ništa ne mislim loše nauci opet da se ogradi. Ja sam u prirodi naučen. Ja sam se bavio i dan danas se bavio naukom. Ali jednostavno postoji taj prelaz. Znači, zna se, ne možemo stvari izvući iz konteksta. Jer nauka kaže, ne, mi tretiramo ono što je predmet nauke, a ovo nije predmet nauke. I to, nas, to nećemo, to, od toga se ograđuje. Ok? Onda mi treba vidimo, jer mi nauka treba u onome što ja hoću i mi treba nešto drugo, možda filozofija, religija, bilo šta. Zato čovjek treba da se opredeli. Ako ga interesuje nauka, i to ne nauka. Ako se interesa religija, bavim se religijom. I tako dalje. Ako znate uzrok, znaćete zašto se stvari pojavljaju i nestaju. Sad dolazimo do jako važnog pojma. Uzrok. Jer mi ne znamo zašto se stvari pojavljaju i nestaju, jer ne znamo uzrok. To je takozvani elementarni uzrok. Postoje formalni uzrok. Postoje neki operativni uzrok. I postoji konačni ili krajni uzrok. Ne znam da sam ovdje to pričao, primjer pauka i mreže. Jesi, ok. Znači, manje više. Operativni i konačni ili krajni. Znači, elementarni uzrok je uzrok koji daje elemente. Recimo, naveo sam primjer pauka, prošli put, koji daje elemente, znači, od njegove pljuvačke on pravi mrežu. Formalni, znači, neka inteligencija, neki uzrok koji daje formu ili oblik, operativni, inteligencija, znači ideja neka, i primjena te ideje, i krajnje, ili konačno to je svrha, čemu nešto služi. Znači, to je vezana priča. Kaže se da razumom možemo proniknuti u okultne početke prirodnih fenomena. Znači ono što ne možemo čulima da dokučimo, e tu sada preuzima razum. Ili logika. Ili zaključivanje. I sada ćemo pričati o tom. Znači to je sledeća tema. Onaj drugi koncept, promisao. anumana, ili zaključak, ili logika. Znači, pokušaj uma da pronikne izvan dometa čulnog opažanja se zove razum. Pokušaj uma da pronikne izvan dometa čulnog opažanja se zove razum. Hoćemo da razumemo. Nismo zadovoljni s time što konstatujemo. Ne, hoću da razumem zašto je to tako. E, to je razum. Čulo nam ne daju dovoljne informacije. Zašto je nešto plavo, zašto je nešto crveno? Hoću da znam zašto je nešto plavo, nešto crveno. To je razum. Znači, izvan domena čula. Sasvim je razumno da postoji početak onoga što opažamo. Od samog izvora koji nadilazi domen čula, nastaju predmeti čula, čula i opažaj. Znači, tamo gde su čula nemoćne da proniknu u poreklo stvari, nastavlja superiorni um. Znači, tu um preuzima inicijativu. Šta bi bilo mišljenje? Mišljenje je funkcija uma. Um ima tri funkcije. Mišljenje, osjećanje i htenje. U terminima savremene psihologije to su kognitivni um, afektivni um i konativni um. I vidjet ćemo ovdje još isto kroz jednu drugu prizmu.
Kognitivni,
afektivni i konativni. Kognitivni je znači ono spoznajni, znanje. Afektivni je emocija. I konativni je delovanje. Znači ja hoću. I to ide, to je povezano. Prvo nešto kontemplirate, posmatrate, onda preko čula, tako. Onda um počne da reflektuje to, da razmišlja o tome. Kroz vreme, znači vreme je tu u pozadini. Onda šta, razvija se vezanost, emocija. Ljudi se vezuju za stvari, za mačke, za ljubimce, za jedni, za druge. Za svašta nešto, samo je potrebno dovoljno vremena da prođe da se za nešto vezuju. Nije sporno da ćemo se vezati, nećemo. Ljudi se vežu za ćeliju u kojoj provedu 10 godina zatvora. Izađu napolje, napravi kriminalnu radnju da bi namerno ponovo vratili u ćeliju. Tamo im je sve. Tamo je neki drugi sistem vrednosti koji je on 10 godina jednostavno ono, živeo, srastao sa tim i ne vidi više sebe napolje, vidi sebe samo u zatvoru. I onda naravno ima želju da se vrati u zatvor. Jer je vezan za to je osjećaj. I konativni um, znači mišljenje, osjećanje, e sad, ja to hoću. To što hoću, mora se pokrenem da to i dobijem. Znači, mišljenje je funkcija uma koji nije ništa drugo nego suptilna materijalna energija. Ono što razlikuje razum od običnih misli je logika. Logika. Šta je logika po definiciji? Izučavanje pravila preciznog mišljenja, oblika zvuka, odnosno validnih obrazaca mišljenja. Znači, izučavanje pravila preciznog mišljenja, raznih videova zvukova, zvuka i validnih obrazaca mišljenja. Tri stvari čine logiku. Pod broj 1, sistematsko mišljenje. Pod broj 2, jezički prikaz. I pod broj 3, uređena pojava onoga što saznajemo u svetu oko nas.
Ima to
koja?
Prezentacija. Imamo prezentaciju to
što se priča. Biće samo audio.
A ima ovako skripta.
Skripta, ima nešto sam pripremio, dobit ćete na kraju.
Šta je treće? Uređena pojava, uređena.
Uređena pojava onoga što saznajemo u svetu oko nas. Znači, postoji skripta jedna mala, ali naravno nema, ima onako siže, ali ima dovoljno. Ima dovoljno. Ovo konkretno ima. Postavljamo pitanje, da li je sama realnost objektivno logična? Um dešifruje podatke stvarajući logičku strukturu unutar i izvan nas. Kako da znamo da ove strukture nisu neki proizvod naše imaginacije? Koja zapravo nema razloga. Možda sve samo izmišljamo. Samo neki panel, halucinacija. Šta više, različiti umovi različito tumače informacije. Možemo li ikada razumeti šta sve to znači i da li sve ovo oko nas ima neko značenje? Izvan našeg shvatanja poimanja ostaju odgovori na pitanja zašto univerzum vidimo kao uređen. Zašto ga opisujemo rečima? Zašto čak racionalno razmišljamo o njemu? Kako možemo sa sigurnošću da znamo da je sama egzistencija logična? Kako da razlikujemo objektivno od subjektivno ako ne možemo reći šta je objektivna realnost? To su neka pitanja koja se nameću. Postoje tri modaliteta mišljenja. Reflektivno mišljenje, znači um reflektuje spoljašnje impulse. Kreativno mišljenje, um kreira nekoliko mogućih interpretacija spoljašnjih uzroka. I kritično mišljenje, um kritički sagledava mogućnosti u terminima dokazivanja i logike. Znači, reflektivno, kreativno i kritično mišljenje. Da li možemo pomoću kreativnog ili kritičkog ili bilo kog mišljenja da spoznamo supstancu? Kritičko mišljenje nam u principu ne pomaže da dođemo do pravog uzroka, nekog vanjskog ili spoljašnjeg uticaja, a kada ide u ekstrem, onda ne dozvoljava da kažemo da postoji bilo šta izvan tri vida mišljenja, ova tri vida mišljenja, što vodi skepticizmu. Odnosno, ja sumnjam da je moj doživljaj svega oko mene san. To je moja sumnja. Možda je ovo sve samo san. Nemam dokaza da jeste ili da nije, ali imam sumnju da jeste. Pitam ja vas, kakvim argumentom i kakvom logikom kritički um može znati da univerzum postoji kao objektivna činjenica? Ko kaže da je univerzum realno? Na osnovu čega možemo da zaključimo? Je li to logično ili nije? Kako znamo da li je objektivno kreznamo ili subjektivno ili objektivno kreznamo šta je objektivno ili subjektivno? Gde su repi? Na čemu su sad? Neka pitanja i preispitivanja. Funkcije uma koje idu od refleksije do kreativnosti i kritičnosti, znači kritike, završavaju u neizvesnosti. Sećate se na početku seminara da sam rekao da je naša ideja da iz domena, iz sfere neizvesnog se prebacimo u sferu izvesnog. Međutim, na nivou uma i dalje ostajemo u domenu neizvesnog. Jer nemamo dokaz da li je nešto subjektivno, objektivno, samo refleksijom, kritikom ili kreativnim umom nemamo odgovor na pitanje ko je uzrok, šta je uzrok, ko smo mi, što smo mi, tako dalje. Znači, pokušaj uma da nadiđe um, da odgovori na pitanje zašto ostaje uskraćeno. Znači, sa nivoa uma mi ne dobijemo odgovor na pitanje zašto. Eventualno kako. A zašto? Ne. Postoje dva vida mentalne spekulacije, takozvane. Postoji takozvane mentalna spekulacija i filozofska spekulacija. Mentalna spekulacija je pokušaj uma da jednostavno dođe do nekih odgovora, a filozofska spekulacija je nešto drugo. Mentalna spekulacija bi bila ovako, recimo, da li biti, Krišna kaže na jednom mestu, ja sam ukus vode. I sad, mentalna spekulacija bi bila da, to znači da je on voda. To je neki zaključak. Znači, mi zaključujemo da je on voda. Šta bi bila filozofska spekulacija? Filozofska spekulacija je bila, ok, aha, Krišna kaže ja sam ukus vode, proverit ću tu izjavu u raznim nekim drugim vedskim spisima, da potvrdim jednostavno sve te stvari, i onda ću probati da steknem doživljaj pijući vodu, da taj čisti ukus, da se setim toga da je taj čisti ukus koji ja konzumiram, da je on u stvari istina. Radeći tako, sama božanska osoba kroz srce nam daje otkrovenje i spoznaju njega sama. E, to je filozofska spekulacija. Tako da očigledno postoji razlika. Postoje takozvane dva vida mentalne spekulacije. Jedna je korespondentna teorija i druga je koherentna teorija. Šta je korespondencija? Šta je reč, šta znači korespondencija? Poklapanje opisa realnosti sa realnošću ili sa onim što opažamo. To je korespondencija. Znači, korespondira. Primjer. Ja hoću da opišem ovu moju desnu ili levu ili desnu ruku, svejedno, i mogu reći razne stvari. Mogu navesti koliko je velika, kako izgleda, znači oblik, boja koja je, tkivo, hemijski sastav, sastav kosti, ćelije i možda još neke detalje, atome, molekule i što dobro. Koliko god daleko da odem u tom pokušaju da objasnim šta je ova ruka, nikad neću doći do tačke gde je moj opis potpuno. Logički rečeno, uvek je moguće proširiti ovaj opis dodavanjem još nekih detalja. Ne mogu nikad do kraja da ispričam priču šta je ovo. Pokušaj da stvari svedemo na nazive ili brojeve se zove iluzija. I zato je materijni svet svet iluzije. Veliki skup imena i formi koji se stalno smenjuju. I šta mi radimo? Pokušavamo da spoznamo spoljašnji svet terminima svoje sopstvene dualnosti i ograničenosti. Znači, teorija korespondencije je takozvani princip koji nema substancu. Sa ovom teorijom praktično dolazimo do substance. Jer kaže se da istina i samo istina nije ograničena korespondencijom. Ne možemo istinu da ukalupimo. Pokušaj rečima da se opiše istina, iluzora. Jer istina prebiva iznad domena reči. To je samo moj pokušaj. Znači, ova teorija ne razmatra oblike stvari kao krajnju realnost, već stvari prihvata kao impresiju. Odnosno, sve što postoji, ovo je sad koherira, ovo je sad druga teorija, koherira nečemu i mora biti fino, sklopljeno i lepo objašnjeno, znači logično. Znači, ovo je takozvana koherentna teorija istine. Šta je tu problem? Problem je što se ona zasniva na sopstvenom čulnom opažaju i umu, a krajnja granica je sama egzistencija. Znači, ova priča ne ide izvan domena univerzuma, izvan domena onog saznajnog, opažanog i tako dalje. Logika i više značenje stvari završava u negaciji onoga što opaža. Znači, drvo nije samo drvo, nego neki viši metafizički princip. To bi bila koherentna teorija. Krajni pokušaj da objasnimo samu egzistenciju tako što je odvojimo od svega što poznajemo i od onoga što postoji u vremenu. To bi bila ova koherentna teorija istine. Međutim, ova koherencija vodi takozvano monizmu. Šta je to jedno? Pitamo se mi. Ako uklonimo mnoštvo, to jedno ostaje bez oblika, bez oblika, bez boje, bez dualnosti. Znači, egzistencija nema odlike, jer su sve odlike stvorene u vremenu, traju u vremenu i nestaju u vremenu. Zato je zaključak sve je ništa. Ili biće je nebiće, što je krajnji limit teorije koherencije. Vede nas informišu da je materijalna priroda inertna i nesvesna i da vrhovni otac ili gospod prelazi pogledom preko nje obremenjujući je nebrojnim duhovnim iskrama koje se pojavljuju iz maternice prirode u uređenim oblicima uma i materije. Kaže se da smo mi ovde seme inteligentnog života. Naša majka, priroda, svakom svom detetu daje čula i um pomoću koje se inteligencija duše nas može proširiti univerzum. Međutim, pošto smo kao iskre, vrlo sićušni, naše poimanje strukture univerzuma je vrlo, vrlo ograničeno. Subjektivno gledano, informacije o čulim predmetima do nas dopiru preko okultnog ili skrivenog izvora. Ne znamo da li su one objektivno realne i ne možemo sa sigurnošću reći šta reprezentuju. Međutim, verska reč nam omogućava da kažemo šta čulne informacije predstavljaju. Razlog je taj što je sam Gospod izvor vera. Sam Gospod je izvor ovog znanja. On je bukvalno emanirao to i sve. Za vrhovnu inteligenciju nema jaza između, koji treba da premosti između subjektivnih impresija i objektivnog univerzuma. To je to. Ja imam moje dve ruke. Ja nemam problem da shvatim kako te ruke operišu. One deluju, one su sastavni deo mene. Ali za nekog preko puta mene koji nisam ja, te ruke mogu da ga zbune. Ako sam ja mađioničar, te ruke će ga da zbune. Iluzionista. Šta će da premosti jaz, konkretno nas u materijalnom svetu, između naših subjektivnih impresija i objektivnog univerzuma? Mi imamo taj problem da premostimo to. Gospod nema. To su njegove ruke, to su njegove energije. On nema problem sa svojim energijama. Mi imamo problem sa njegovim energijama. Koje nas prekrivaju, pomračuju, drže u iluziji itd. Znači, mi imamo problem, on nema problem. Kaže se da objektivni univerzum postoji samo zahvaljujući božanskoj percepciji. Jer on obremenjuje prirodu dušama i čitavu strukturu univerzuma kreira svojim pogledom. Jaz između percepcije i realnosti, znači, nije njegov problem. Mi pokušavamo da premostimo taj jaz pomoću uma. To je naš problem. Znači, naš pokušaj umom da to nadiđemo, da transcendiramo. Pošto smo konstatovali da je gospodova percepcija, ono što mi zovemo realnost, ili neki standard realnosti, najbolje sredstvo za spoznavanje realnosti je u stvari od Božje promisli u vidu vetskog zvuka. Znači, pomoću Božje promisli. I to je šabda brama. To je takozvana vetska dedukcija. Reč dedukcija znači silazak, znači silazni metod, a indukcija znači uzlazni metod. Vetski metod znanja je deduktivan, nije induktivan. Zato on mora da se razotkrije, mora da se spusti dole. Ona vetska dedukcija počiva na znanju koje je autoritativno i nesporno. Tako da, Gospod je prvo ovo znanje preneo prvo stvoreno živom biću univerzum i Brahma. I to u srce, a ne odmah. Brahma je morao da radi tapasu, žrtvu, da radi pokoru. On je sedeo u meditaciji 1000 godina i jednostavno pokušavao da shvati, znači kroz meditaciju, koji je smisao kreacije, šta on treba tu da radi. Kada je dostigao spoznaju, onda mu je kroz srce Gospod rekao u stvari, preneo vede, preneo znanje. Znači, ko je on, šta je, koja ideja, čemu se tu radi, itd. I, kažem, to znanje Brahma prenosio kasnije svojim sinovima, prvo stvorenoj generaciji. Prva generacija Brahmanih sinova je stvorena iz njegovih stanja uma, ne seksualni putem. Znači, kroz razne videovi raspoloženja kroz koje Brahma prolazio, su formirali razne njegove potomke. Jedan od njih je Narada Muni, veliki svetac, mudrac, i Brahma je njemu, od svih sinova, njemu je našao da prenese ovo znanje gde je smatrao najkvalifikovaniji, najčistiji da prenese to znanje. I onda je Narada Muni dalje prenosio to znanje i to taj lanac učeničkog nasleđa i danas prisutio. Kad god bi se to znanje prekinulo, Gospod bi iznova i iznova, ponovo i ponovo silazio dole i objektivno ponovo uspostavio ispravno shvatanje. Postoje tri vida vedske dedukcije. Prvi je da promisao ide od uzroka. Drugi je da promisao ide ka uzroku. Znači, postoji samo jedan cilj znanja, a to je da spoznamo uzrok. I pod broj tri, vedska dedukcija svoj koren ima u vedskim spisima. To su šastre, gde transcendentalna logika nije ograničena čulom i umom. Znači, to su tri vida vedske dedukcije. Brahma, četvorica kumara, su takođe Brahmini sinovi, oni su jednom prilikom pitali Brahmu, pošto su sami bili zbunjeni, misleći da njihov otac, prvi prvorođeni biće najinteligentniji u svemiru, može da im odgovore na to pitanje. Oni su rekli ovako, ako su predmeti čula i um, kroz kreaciju došli u jedno paketu, kako mi možemo svoj um da odvojimo od predmeta čula i da transcendiramo, da nadiđemo ovu maternu egzistenciju. I Brahma je rekao, nema pojma, ne znam ni ja. Znači, Brahma nije znao, iako je jako inteligentan, nije znao odgovor na to pitanje. Onda su seli, onda je Brahma seo u meditaciji i prizvao gospoda, postaviše to pitanje, da se pojavi, da mu da odgovor. I gospod se pojavio kao Hamsa Avatar. Inkarnacija u vidu labuda, belog labuda. I onda su jednostavno pitali, Brahma je pitao, postavio to pitanje, pitao je Avatara, znači gospoda, preneo isto to pitanje, jer on sam nije znao odgovor. Prvo što je Hamsa Avatar rekao, to je glupo pitanje. Vi biste sad mislili, ko zna šta je rekao. Prvo što je rekao, to je glupo pitanje. Zašto? Brahma je bio začuđen. Kako glupo pitanje? Pa kaže vrlo jednostavno. Ti nisi um. To je jasno. Dok god se poistovećuješ sa umom, misleći da si ti um, ti naravno da ne možeš da se izdvojiš sa predmetima, od predmeta čula, jer um i predmeti čula su praktično jedna. To je jedna paket. I zato je pitanje bilo kako da transcendiramo ako jednostavno su stalno um i predmeti čula iz naturnog okruženja slepljeni, spojeni. Kako da nadiđemo to? Odgovor je ti nisi um. To je to. Samo toliko. Znači, tako lažno poistovećenje nas vodi u paradoks. Vodi nas u pogrešnu logiku. Zato mi ne znamo da li idemo napred, nazad, levo, desno ili u čemu se to radi. Jer nam ove stvari nisu jasne. Mi mislimo, ja sam ovo telo, ja sam ovaj um, ja sam ovo, ja sam ono. I dalje ne znamo ko smo. E sada, uzimimo recimo da imamo idealnog učitelja, koji nas ne vara, koji neće da nas iskoristi, koji zna, znanje itd. itd. I dalje postoji problem sa dedukcijom. Da li je vrhovna istina, koja je uzrok i svrha egzistencije, možda samo neka mehanička formula proturena kroz lanac autoriteta? Možda lanac autoriteta i učitelja prenosi neku formulu koja je jednostavno mehanična. Na koji način, drugim rečima, možemo spoznati moć vedske deduktivne logike? Evo što kažu vede. Navode vrlo prost i uzvišen metod. Recimo, sad se vraćam na onu priču malo pre sa vodom, kada pije vodu, vedski filozof razmišlja o izjavi gde gospod kaže da je on čisti ukus vode. Zatim kreativno konsultuje ostale duhovne tekstove, gde je detaljno opisano kako su manifestovane odlike vode i ukusa uzrokovane gospodom. Kako je gospod načinio mogućim naše okruženo znanje i kako samo gospod daje moć čulima da rade svoj posao. Na taj način takva osoba stiče pouzdanje. Jer ukus vode dovodi u vezu sa gospodom, sa suštinom, sa uzrokom. I na kraju gospod lično uzvraća za njen trud u nameri da ga dosegne, dajući joj mudrost kroz srce. Istina se otkriva kroz srčanu čakru, kroz srce. Kaže se da vedski zvuk, čista vibracija, istina prebiva u srcima samospoznatih. I dan danas. Problem je što mi nemamo dobru karmu da sretnemo takve učitelje. Jer sve ide po zaslugu. Čak i da ih sretnemo, ne možemo dugo vremena da provedemo u njihovom prisustvu. Ne možemo da ih kapimo, ne možemo da idemo s njima. I tako dalje, i tako dalje. Nego iz daleka, eventualno, posmatramo i tako dalje. Zato je negde bitno da se uzme inicijacija, jer na taj način duhovni učitelj direktno se zauzima za vas, da vas oslobodi, da se zauzme, da obeća da će vas izvući iz upletenosti u maternu egzistenciju. Iznova, iznova on se vraća po vas koliko god to traje. Znači, mudrost kroz srce. I to je ta filozofska spekulacija, koja je različita od mentalne spekulacije, koja je bazirana na refleksiji, kreativnosti i kriticizmu. Dakle, pitanje zašto zauvek odvaja deduktivni metod od induktivnog metoda. Zašto ljudska bića imaju unutrašnji poriv koji ih nagoni ka istini ili prevazilaženju iluzije? Znači, to je pitanje na koje treba da odgovorimo da bismo ušli u srž filozofije. E, sad ćemo pričate nešto o inteligenciji kao fenomenu ili sposobnosti diskriminacije. Pošto je glavna funkcija inteligencije diskriminacija, rasuđivanje. Na sanskritu se inteligencija kaže budhi. Budhi. Dhi. Dhi. Da, budhi. Ovo dhi znači inteligencija. A bu budhi, bud, to potiče od reči bud. Bud znači Merkur, ime za Merkura, vezano za intelekt. Ali intelekt je više proizvod inteligencije. Inteligencija je na neki vid suštine, esencije, datost. Zato mi tu inteligenciju treba da probudimo u sebi. Kako da znamo šta je napolju, ako nemamo aparat s kojim možemo to da registrujemo? Taj aparat se zove inteligencija. Ali ne bilo koja inteligencija. Nama treba probuđena inteligencija. Čista inteligencija koja nije zagađena požudom. Kaže se da je naš najveći neprijatelj koji nas prekriva i skriva od istine i požuda. Požuda nije ništa drugo nego izopačena ljubav prema Bogu. Umesto da volimo Boga, mi volimo psa. To na engleskom se to i kao D-O-G, G-O-D. Umesto da volimo G-O-D, mi volimo D-O-G. Umesto volimo Boga, volimo psa. Umesto da obožavamo Boga, obožavamo psa. Umesto da služimo Bogu, služimo psu. Vodimo mu šetnju, on ima svoje potrebe, tako dalje, tako dalje. Dok mi radimo teško, negde napolju, on lepo sedi u toplom, ima šta da jede, a on ušuška nije. U vedskoj filozofiji postoje dva koncepta ega, kao što smo rekli, lažni, aham, kara. Lažni ego, aham, znači ja sam, kara. Ono, ja sam, to. Ili o, ili ono. I pravi, atma. Kaže se da nasumične metafizičke spekulacije završavaju u lažnom ego. A do pravog ega je moguće doći disciplinovanom upotrebom inteligencije. Budi. Znači, budi u prevodu znači diskriminacija. Ili ispravno opažanje razlika. Kaže se ovako, Vede kaže da diskriminacija oslobađa dušu od iluzije. Kada zauvek znamo da razlikujemo laž od istine, je to oslobođenje, nego šta je? Zauvek. Znači, ne postoji više mehanizam koji će nas vratiti u iluziju. Znači, samo takvom inteligencijom, pronicljivom, koja jednostavno seče omotače iluzije i maje, mi možemo da ugledamo sebe kao dušu, Boga kao uzroka svih uzroka i naš odnos sa njim. I energiju koja je njegova oko nas. Znači, ova inteligencija, da bi bila istrenirana, da bi mogla da vidi stvari kakve su, mora da bude vođena duhovnim autoritetom, i na taj način direktno omogućava sagledavanje jastva bez primesa materijalnih afiniteta. Kaže se da jogi razdvaja svoj pravi duhovni ego tako što potpuno ovlada umom putem transa. Mi moramo da izađemo iz ovog stanja svesti u neko izmenjeno stanje svesti da bi došlo do istine. Jer u ovom stanju svesti ga nećemo ugledati do istine. Nama treba izmenjeno stanje svesti. Ali izmenjeno stanje svesti je i san. Jogi su to radili kao trans, kroz ritual, znači kroz, bukvalno kroz recitovanje mantri, meditaciju, kroz, da kažemo, forsiranje tog reptilskog uma, tog izvornog uma koji budi sećanje. Znači kada radite meditaciju i ritual, vi ste direktno povezani sa kosmosom, imate direktni okružaj kosmosa i sebe u kosmosu u smislu funkcije vaše u kosmosu. Znači kad logički um preuzme inicijativu, onda mi pokušamo sve da stavimo pod halu. I to je empirični rad. Da uobliče, da daju formu, da izmere. Znate šta je Maja? Jedan učitelj je rekao ovako. Kaže, Maja je iluzija sve ono što može da izmerite. Ono što ne može da izmerite je do mene apsolutna istina. I to ne može da kontrolišete, ne može da shvatite, ne može da pojmite. Znači, samo ono što možemo da izmerimo, što je merljivo metrom nekim, je iluzija. A ono što ne možemo da merimo, to je apsolutno. Kaže se da duhovni identitet možemo otkriti tako što naše mišljenje, misao, prepustimo inteligenciji da je vodi. Započnemo tako što načinimo refleksiju sobstvenog postojanja i odvijemo sebe kao posmatrača od delova tela koje opažamo. U budizmu postoje te tehnike, ne znam, recimo budista sedi, nedlju dana ispred leša koji se raspada i pokušava jednostavno da razlikuje sebe od, odnosno, da na neki način stekne impresiju prolaznosti itd. itd. Na sličan način, jednostavno, reflektujući ovom telu, znači posjećajući se iznova da mi nismo ovo telo, da nismo um i da mi jesmo duhovna duša, u principu inteligenciju oštrimo. Ovo što sada radimo je upravo oštrenje inteligencije. Nama inteligencija treba u operativnom smislu, znači to je mač znanja naoštren devocijom, ljubavi. Takav mač mi mora da imamo u svojim koricama i po potrebi treba da ga isučemo i koristimo. Znači, naoštren mač znanje, odnosno mač znanje naoštren devocijom, ljubav. To je naša oruđe. Nas kao duhovnih ratnika, je tako da kažem. Onih koji kreću putem samospoznanja. Bez tog mača ne možemo da prokrčimo sebi put. Nemamo znanja, nemamo devocije, nemamo ljubav. Kako? Ostajemo neznanje. Znači, ideja da sebe kao posmatrača odvojimo od onoga što opažamo. E, tu nam treba inteligencija. Diskriminacija. Postoji nadduša ili savjest ili paramatma, kako vede kažu u srcu, ona daje iznutra potrebnu inteligenciju koja nam služi kao unutrašnji prijatelj i vodič. I svedok. Ako pravilno koristimo inteligenciju, imamo milost direktnog opažaja jasna kao večnu duhovnu dušu koja se razlikuje od grubog tela i suptilnog uma. Postoji pet funkcija inteligencije, ovo zapišite. Prva je sumnja. Sumnja, ako nikada ne posumnja da li sam ovo grubo telo ili nisam, nikad neću ni krenuti putem spoznaje. Znači krećemo sa sumnjom. Da li sam ja ovo grubo telo? To je prvo pitanje. Ako ne postavimo to pitanje ikada, ne možemo krenuti put spoznaje. Znači krećemo sa sumnjom. Druga funkcija, otkrivanje lažnog identiteta. Inteligencija je dobra, nam otkriva lažni ego, otkriva naš pogrešan identitet. Treća funkcija, pravilno rasuđivanje. Ili diskriminacija. Četvrta, sećanje, smrti. Ili takozvana podsvesna memorija, odnosno mi to zovemo intuicija, ali takođe i prirodni instinkt. Znači, to je sećanje. I peta funkcija je spavanje, odnosno snerenje. Ako treba ponoviti. Sumnja, otkrivanje lažnog identiteta, pravilno rasuđivanje, sećanje ili podsvesna memorija, intuicija, prirodni instinkt i spavanje, odnosno snerenje. Možete se pitati kakve veze ima spavanje. Ajde, ovo sve ostalo, kakve veze ima spavanje. Bez dovoljno sna, inteligencija neće dobro da radi. Profit. Ne spojite tri dana i noći, pa vidite kako inteligencija radi. Totalno pospano, ljudi, ne radi noći.
Najviše Bog ti je
dao. Da. Znači, spavanje ima svoju ulogu i takako u našoj životu. Kad ne bi spavali, ne bi smo mogli da se regenerišemo. Ne samo to, nego malo prosto pitali, kada spavamo u fazi dubokog sna, mi dolazimo u kontakt sa tom višom inteligencijom, ali mi tada nismo tu. To je kao kad bi ja jedan kontakt ovoga, ja ga dobirujem, a nemam pojma što dobirujem. To je to. U dubokom snu se to upravo dešava. Mi imamo kontakt sa istinom, ali nismo svesni, nemamo svest. Dobir da, svest ne.
Ja nam to koristim.
Nama koristi, jer punimo bateriju, naravno. Zato kažem, znači, mi kad spavamo, srce kuca, mi nismo tu. Mi ne trebamo naše srce da kuca. Ili stomak da vari, to radi neka viša inteligencija za nas. Upravo. Mi smo tu samo da želimo. A sve ostalo radi upravitelji koji su stvorili čitavu kreaciju i koja stoji iza nas. Mi mislimo da smo sami u ovoj priči, jo. Nikada nismo sami u ovoj priči, jer mi smo iza nas čovjek stoji čitava kreacija, čitava hijerarhija koja nas budnim oko posmatra šta radimo doma. Znači, proces direktnog percepiranja duše započinje sumnju. Znači, sumnju u to da nisam ovo telo pre nego što uopšte krenem za potrebu za dušu. Pitanje je zašto bi uopšte posumnjao da nisam telo? Zato što sumnja potiče od sećanja. Negde imamo podsvesno sećanje da mi nismo telo, da smo nešto drugo, a ne znamo šta. I zato se javlja sumnja da li sam ovo telo. Znači, nismo sigurni jer imamo sećanje, davno zaboravljeno, ali tu još uvek. Memorija, sećanje. Kada osvežimo i obnovimo to sećanje, vizija se vraća. Zato je sećanje funkcija inteligencije. Dovoljno je samo da se setim, ja znam. Tako? Nešto što sam jednom prošao, samo da se setim kako to, da pristupim tome, ja ga već znam. Znači, ideja da obnovimo sećanje. Znači, to je funkcija inteligencije. Pomoću pravilnog rasuđivanja i otkrivanja lažnog identiteta možemo direktno da opazimo dušu. I na taj način dokazujemo sebi da jasno nije nešto materijalno. Već, treba neko pomoći.
Bila je digresija na neko drugo učenje, pa onda
Osim svesnog prisećanja, postoji podsvesna memorija. Svabava se to zove, koja se zove često intuicija ili priroda. I prirodni instinkt. Ta podsvesna memorija je tesno povezana sa namerom da vršimo određena dela, jer predstavlja intuitivnu psihologiju nas kao živih bića, suptilni pečat sudbine preuzet iz prošlih života, koji kreira sadašnjost i budućnost. Mi smo ovdje pamtive kao duša, menjamo tela, kao što ovo telo menjamo u jednom životu, promenili smo bezbroj tela u prošlosti, različno. E mi svake sekunde menjamo telo. Zato što se ćelije se stvaraju od umiru i posle nekog vremena se regenerišu. Imaju svoje tempo, starenja, itd. itd. Ali dogodi dušu u telu, telo ostaje kompaktno. Dogodi inteligenciju u telu, ona održava telo na jedno mesto. To u Džotišu su nam to mi ostali džotišu na sedmom predavanju, kao kad ja sad ovde seo. I naravno, inteligencija me drži na jednom mjestu. Odnosno, moje tijelo, sve organe i udove i tako dalje. Sad kad se ja dignem, ta inteligencija, ona i dalje upravlja celim tijelom i zato je moje tijelo kompaktno. Kada te inteligencije ne bi bilo, ja bi recimo, jer recimo dana podeljena, deo mene bi ostao na stolici, a deo bi kao ustao da šeta. Ne može, ne izvodljivo. Znači ono što drži na okupu elemente je upravo ta inteligencija. I, znači ona je u nama i sa njom ona nas prati, odnosno mi je koristimo. Ta inteligencija u stvari, ona prava inteligencija je Gospod u nama. To je alatka koja nam je data kao oruđe, da se koristimo, ne bili jednostavno izašli na kraj sa iluzijom. Kako to da je neko talentovan muzičar, da neko nije? Kako to? Neko ima talent za nešto, a neko nema. Kako to?
Bog
mu dao. Bog mu
dao, da. To je ispravno sa
života. Tako je. Nasleđeno, to je znači u principu priroda, to je priroda nasleđena, priroda nasleđena iz prošlih inkarnacija, iz prošlih života.
Ne znači od roditelja.
Roditelji su samo mehanizam preko koga mi dolazimo u nešto. Znači otac daje seme, ali on ne zna kako se to dešava, znači njegovo je samo da odradi seksualno. Seksualni put i majka je da primi i da, znači, mehanizam to kreira, da daje elementi i tako dalje.
Ja sam
Ima, e sad ću reći nešto. Evo što kaže Đapić. Znači mi od oca dobijemo pravac, usmjerenje, a od majke dobijemo dobru sreću. Znači, s majčine strane dobijemo sreću, da li ćemo imati sreću u životu ili ne, to zavisi od majke. A, da li, a pravac kojim idemo usmjerenje u životu, to, nam, to dobijemo od oca. Tako ide. Svašta ćeš nešto čuješ
pričati.
Nego šta? Na, vetska tradicija, možemo i o tome da pričamo, samo nije... Znači, vezano u vetsko uređenje društva, čitava nauka, vrlo polaže računa na ženu, kao ženu. Žena mora da bude zaštićena kroz ceo svoj život. Dok je mlada od dohodaca, posle od muža, i kasnije od starijih sinova.
To kod Roma dobro reši.
Ne znam. Ne, pa... Znači, čitava odgovornost u vetskom sistemu civilizacijskom počinu na ženu. Ako je žena kontaminirana, potomstvo je kontaminirano. Zagađeno. To je to. Znači, ako žena nije čestita, imamo nepoželjno stanovništvo. Varna Šankara se to zove. Nepoželjno stanovništvo. Ljudi koji, deca koja dolaze nepoželjno na ovaj svet, kakav će on čovjek, s kojim on pedigreom dolazi? Šta možete očekivati od, to je jedno drugi, to je čitavo društvo, čitava nacija, čitava planeta. Šta možete očekivati od nepoželjnog stanovništva? Sve ono najgore. Jer tako danas ljudi dolaze na svet. Totalno nepripremljeno. Znači, to se desi, eto, desilo se na zadnjem sedištu automobila. 90% ljudi je začepilo. Nekada. Možda i sada, možda i u budući, ne pa. Ali totalno nepromišljeno, stihijski i bez smisla. Jednostavno, idući za seksualnim nagorom. To je to. Jesi želao to dete? Nisam. Pa koja je bila ideja? Pa eto, desilo se. I tako, život nam se desi, jel? Da. I onda to posle se vraća kao reakcija, zato danas postoji problem sa potomstvom, sa odnosima međuljudskim i tako dalje, u familiji, u porodici, najveći neprijatelji se inkarniraju, dolaze nam ponovu našu, kao naša deca, da bi nam vratili milo za bravo, tome nema kraja. To je loša karta. Ili kroz partnera. To može se vidjeti jako dobro. Iz horoskopa. Kaže se da duše predane Bogu imaju intuitivnu psihologiju koja je čista i oslobođena utjecaja lažnog ega. Ako reinkarnacija postoji, zašto se ne sjećamo prošlog života? A? Šta mislite? Jel se sjeća nekog prošlog života? Da bismo, kaže se da je jedna od pet funkcija inteligencije nam omogućuje direktno opažanje promjene tela, ali također daje izabor. Jer funkcija inteligencije, pored toga što nam daje sećanje, daje nam izabor. Jer kad ne bi zaboravili stvari, ne bi mogli da živimo sada. Zamislite da se setite svih svojih neprijatelja iz prošlih inkarnacija. Kako biste živjeli ovaj život? Nemoguće. I zato inteligencija kaže, ok, ovoga ćeš se sećati, a ovo neće da se sećaš. Ti nemaš ni pojma, naravno. I to prema zasluzi. Znači, prema našoj karti, dobro ili loše. Ono što treba da se setimo, toga se sećamo. Što ne treba, ne treba. Kako zaboravljamo telo iz prošlog rođenja? Upravo kao kad legamo da spavamo, zaboravimo novo telo. Gde ste vi kad spavate? Niste tu. Znači, tu gde leži telo, tu niste sigurno.
A šta je tu?
Tu je život, ali svest nije. Svest luta, ona je nošena suptilnim telom, umom i tako dalje, ko zna u kom univerzumu, u nekoj drugoj dimenziji i tako dalje. Kada snovi prestanu, zaboravljamo naše suptilno telo, sačinjeno od snova i vraćamo se u drugo telo. I to je dokaz da smo živo, da smo živo biće koje je različito od tela koje se neprestano menja.
Šta je
sa ovim
se teško
Pa ništa, samo je teže da ga probudi. Malo ćete ga teže probuditi, to je to.
A ne, pa pričamo se o demonima, ovo šta je, znam, umoru.
E sad ovako, proces anumane ili promisli, logike, kaže se da je superiorniji od čulnog opažanja, jer postavlja pitanje zašto. Međutim, ne daje odgovor na pitanje zašto. Ono postavlja pitanje, ali mi ne možemo dobiti odgovor. I zato se kaže da, da bi odgovor, dobili odgovor na pitanje zašto um mora da bude smiren. Samo mirnog uma. Naš um je uglavnom nemiran. Nemirnog uma, mi živimo nemiran život. Znači, da bi postigli cilj za kojim idu svi filozofi, a to je da pomirimo polaritete, moramo da smirimo um. Jer kad je um dualan, mi vidimo dualnost. Kad je um nemiran, vidimo dualnost. Kad je um smiren, ne vidimo dualnost. Vidimo samo sve jedna stvar, jedna priča. Evo šta kažu, jedan citat Vedski. Kažu, u materijalnom svetu koncepti dobro i loše su predstavljaju mentalnu spekulaciju. Zato je pogrešno reći za nešto da je dobro, a za nešto da je loše. Drugim rečima, dobro i loše su koncepti uma. Virtualni koncepti uma. Ne postoji dobro i loše. Postoji samo datost. Za koju opet mi nemamo, bar sa ovog nivoa još uvijek uvid, šta je to? Ali doći ćemo i do toga. Znači, um je upravo stecište ili mesto protiv rečnosti i prepušten sebi, nema rešenja da se izbori sa polaritetom. Um je stalno ophrvan dualnostima. Nema načina da se izbori sad. Uvijek je dualno. Da, noć. Toplo, hladno. Loše, dobro. Muško, žensko. Stalno. Ne postoji način da izađemo iz tog matriksa. Teško. Sa nivoa uma. Ali pomoću inteligencije, pomoću diskriminacije i usmerenja koje daje duhovni autoritet ili učitelj, možemo da pomirimo polaritete i duša svoju nepodeljenu pažnju usmerava ka istini koja je prethodno bila skrivena iza zavese mišljenja i čune percepcije. To je takozvana ekeha ili jednousmerena inteligencija. Samo jednousmerenom inteligencijom možemo izaći iz ovog matriksa. To znači da se prebacimo sa nivoa čula preko nivoa uma do nivoa inteligencije. A kada, kako se prebacimo sa nivoa uma do nivoa inteligencije? Tako što na nivou uma pomirimo polaritete i um je miran. Pomirimo polaritete. Znači um mora da ostane miran, pomiren, da bi prešli na sledeći nivo delovanja. To je nivo inteligencije. Um kaže hoću ili neću, prihvatam i odbacujem. To je nivo uma. Danas nešto prihvata, a isto to sutra odbacuje. Znači, taj nivo dualnosti mora da nadiđemo inteligenciju, koja kaže, nije to ni dobro ni loše, jednostavno, sad te ja vodim. Trebaš ovako, 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 i onda se direktno povezan sa tom inteligencijom iznutra. Evo što kaže Bhagavad Gita. Kaže, za onoga ko je ovladao umom, um je najbolji prijatelj. Ali za onoga ko to nije učinio, um će ostati najveći neprijatelj. Onaj ko je ovladao umom je već dostigao nad dušu, jer je stekao mir. Takav čovjek ne pravi razliku između sreće i nesreće, toplote i hladnoći, časti i nečasti. Znači, kad se polariteti pomire, ne može šta da nas baca u jednu ili drugu krajnost. Onda je to nivo inteligencije. Čisto delovanje, čiste joge, povezanosti sa apsolutnom istinom, pod uslovom da je ta inteligencija čista. Znači, vedska filozofija ovaj nivo anumane ili promisli prihvata kao vrhunsko znanje, jer, odnosno ne prihvata kao vrhunsko znanje, zato što vrhunsko znanje ostaje iznad uma i logike, a vrhunsko znanje nije ništa drugo nego božanska percepcija. Divlja pretjakša, znači božanska percepcija. Drugim rečima, ja teoretski mogu da kažem, ili da znam teoretski, ja nisam ovo telo. A, nije teško da teoretski to kažem. Manje više, ok, jasno, ja nisam ovo telo. Ali ta tvrdnja nema moć da zaustavi ciklus rađanja i umiranja. To što vi teoretski znate, manje više i dalje ste podložni nekim zakonima. Nema ta reč, ta vaša konstatacija nema moć da zaustavi proces staranja, umiranja, rođenja, bolesti itd. Bez obzira što vi kažete, tvrdite da niste ovo telo. Nad duša u srcu ima moć da oslobodi dušu od rađanja i umiranja. Znači, to je viša sila, to je viša inteligencija koje mi treba da priđemo. Znači, mi nemamo moć, ali ona ima. To je poenta. Mi mislimo da smo mi svemoćni, da mi nismo uopšte svemoćni. Mi smo nemoćni. Ali, ono drugo, kad se predamo višoj inteligenciji, ono nemoguće postaje moguće. I to više nije naše. Manje više ništa nije naše. Mi se onda, to je kao, navodi se primjer, recimo, sedete na biciklu i vozite. Koliko ovom brzinom, koju maksimalnu brzinu možda razviti? 30, 40, 50, 60 km na sat. Ali ako se biciklom zakačite za auto koji ide 100 na sat, dovoljno je samo da bacite kuku. Ne morate da vrtite pedale, samo se pustite i vi ćete ići 100 na sat. Zato što ste se zakačili za kola koja idu 100 na sat. Ili ja ne mogu da hodam 1000 km na čas, ali mogu da sedem u avion koji ide tom brzinom. Znači ja se krećem tom brzinom. Pitanje je samo koje prevozno sredstvo koristim. Ja, ono što je u mojoj moći, ali sve ostalo nije u mojoj moći. Ako se prikačim na ono što je superiorno, meni to postaje dostižno. Šta je to? Platim kartu, prevezem se do Amerike i super sam u Americi. Ako bi krenuo peške, trebalo bi pitanje da bi stigao. Drugim rečima, sama viša vrhovna inteligencija ili sam Gospod je neshvatljiv, ačintja i nedokučen. Ali, dozvoljava da mu se približimo, da mu priđemo preko medijuma svetih osoba u kojima prebiva vedski zvuk. Čista vibracija. Znači, dolazimo do sledeće kategorije završne, a to je šalta ili zvuk.